Përshëndetje të ndëruar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe në këtë edicion ju ftoj të ndiqni. Vazhdon ngërçi politik, LDK-ja dhe AAK-ja kërkojnë mbledhjen e kuvendit. Gratë në Kosovë ngurojnë të kërkojnë të drejtat pronësore. Rusia thot se do të njohë zgjedhjet e separatistëve në Ukrainë. Qëndroni me ne në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ministri i Jashtëm Rus Sergej Lavrov ka thënë se Moska planifikon të njohë zgjedhjet që do të mbahen në lindje të Ukrainës më 2 nëntor me gjithë kundërshtimet e qeverisë në Kiev. Është e rëndësishme të legjitimohen autoritetet atje, ka thënë Lavrov për gazetën ruse Izvestia. Liderët e kryengritësve pro-rus në Donetsk dhe Luhansk kanë thënë se do të mbajnë zgjedhjet për të zgjedhur parlamentet separatiste dhe liderët e tyre. Presidenti i Ukrainës Petro Poroshenko ka thënë se Kievi nuk do të i konsiderojë si të ligjshëm me këto zgjedhje. Në Ukrainë vazhdojnë sot bisedimet midis partive pro-perëndimore, të cilat sipas rezultateve preliminare kanë fituar zgjedhjet parlamentare. Presidenti Petro Poroshenko ka mbajtur të hënën rrethin e parë të bisedimeve me kryeministrin Arseni Yatsenyuk dhe me kryetarin e qytetit Lviv Andrei Sadovi. Me më shumë se 70% të votave të numëruara, bloku i Poroshenkos dhe partia e Yatsenyukut kanë marrë mbi 21% të votave secila, ndërsa partia e Sadovi ka dalë treta me 13%. Ministria e Mbrojtjes e Britanisë ka bërë të ditur se trupat e saj të fundit luftarake kanë lënë provincën Helmand të Afganistanit. Sekretari i Mbrojtjes Michael Gallon ka thënë se forcat britanike largohen me kokën lartë. Britania ka humbur mbi 450 ushtarë gjatë konfliktit 13 vjeçar në Afganistan. Ajo ka pasur të vendosur mbi 10.000 trupa në këtë vend, shumica në Helmand. Të gjitha trupat luftarake ndërkombëtare pritet të tërhiqen nga Afganistani deri në fund të këtij viti. Izraeli ka thënë se do të ndërtoj mbi 1.000 shtëpi të reja në Jerusalemin lindor. Njoftimi ka nxitur reagimin e zyrtarëve palestinez të cilët kanë paralajmëruar shpërthim të dhunës. Nabila Bu Rdeina, zëdhënësi i presidentit palestinez Mahmud Abbas, ka thënë se ky veprim është një përshkallëzim i rrezikshëm, i cili mund të shkaktojë tërmet në rajon. Palestinezët e shohin Jerusalemin lindor si kryeqytet të shtetit të tyre të ardhshëm. Korea e Jugut ka bërë të ditur se lideri veri i Korean Kim Jong-un, i cili ishte larguar nga opinioni publik për gati 6 javë, i është nënshtruar një operacioni për të hequr një cist nga nyja e këmbës. Shërbimi i inteligjencës kombëtare në Seul ka thënë se ekspertë huaj mjekësor janë dërguar në Pyongyang për të kryer operacionin diku në 7 ose në 8 orë. Mungesa e gjatë e Kimit në opinionin publik ka nxitur spekulime për shëndetin e tij. Ai është rishfaqur në median shtetërore pak ditë më parë duke ecur me një shkop. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani me materialet të tjera. Liderët e koalicionit të partive Lidhja Demokratike e Kosovës dhe Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës i kanë bërë thirrje presidentes Atifete Yahjaga që të insistojë te kryesuesja e seancës Flora Brovina që të mbledh këtë javë kuvendin e Kosovës. Këta dy lider nuk kanë mbështetur idenë Yahjagës për një takim të përbashkët të të gjithë liderve në ndërmjetësimin e presidentes. Kronike Ziadin Gashit.
Liderët e Lidhjes Demokratike të Kosovës dhe Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, sisa Mustafa e Ramush Haradinaj, insistojnë që kuvendi të mblidhet sërish në kërkim të gjetjes së zgjidhjes për kryetarin në këtij institucioni, ndonëse nuk kanë kumtuar të kenë lëvizur nga pozicionet fillestare. Mustafa dhe Haradinaj besojnë se kuvendi duhet të vazhdoj seancën deri në gjetjen e zgjidhjes. Kryetari i LDK-s, Isa Mustafa, i cili ishte nominuar nga koalicioni pas zgjedhor për postin e kryetarit të kuvendit, por një mundësi e tillë i ishte kontestuar nga gjykata kushtetuese pasi që nuk i përket partisë fituese të zgjedhjeve, beson se zgjidhja ekziston dhe ajo duhet të dalë si rezultati seancës së kuvendit.
Konsiderojmë se edhe presidentja edhe subjektet e tjera duhet të jenë kuvend në mënyrën e kuvendit gjimnëz. Mendojmë që shumica parlamentare në një sistem parlamentar gjithmonë do të ofrojë zgjidhjen, ne po presim që të thirret vazhdimi seancës.
Koalicioni pas zgjedhor LDK, AK dhe Nisma pa vetëvendosjen i ishte drejtuar me një kërkesë edhe presidentes Atifete Jahjaga, me të cilën i drejtoheshin presidentës që të kërkonte sqarimin nga gjykata kushtetuese për pikën 127 të aktgjykimit për postin e kryetarit të kuvendit. Insistimi këtij bloku ka të bëjë me atë se a munden edhe partitë të tjera politike jo fituese të zgjedhjeve të propozojnë kryetarin e kuvendit, pasi që Partia Demokratike e Kosovës nuk po e merr mbështetjen e nevojshme në kuvend. Megjithatë, presidentja kishte refuzuar që ta mbante një kërkesë të tillë. Lideri i AK-s Ramush Haradinaj, i nominuari këtij koalicioni për postin e kryeministrit, thotë se presidentja Atifete Jahjaga është dashur të luante një rol më aktiv, duke insistuar nga Partia Demokratike e Kosovës dhe kryesuesja e seancës Flora Brovina që kuvendi të mblidhet në kërkim të zgjidhjes. Haradinaj nuk ka shprehur gatishmëri as për një takim të përbashkët të liderëve politik me presidentin në kërkim të zgjidhjes, duke transferuar gjithë procesin vetëm në seancën e kuvendit.
E kem pa idejën e saj për një takim përbash, e vërtet që ne kem pa shumë takime me presidentin, ne nuk shohim rezultat nga takimi me te edhe i përbash të gjithë liderëve, po ne shohim rezultat në rase presidentja kërkon nga kryesuesja me ushtru detyrën e vetë që ka në bashkë moshës, me thirë seancën.
Për krizën rreth formimit të institucioneve të reja të Kosovës pas zgjedhjeve të 8 qershorit, ka folur edhe ambasadorja amerikane në Prishtinë Tracy Ann Jacobson. I ftoi liderët politik të Kosovës që të lënë anash dallimet e tyre politike dhe të formojnë institucione sa më shpejt që të jetë mundur në mënyrë që të lëvizet përpara me çështjet që Kosova i ka para vetes, ka thënë ambasadorja Jacobson. Ndërkohë që presidentja Kosovës, Atifete Jahjaga, u ka bërë tashmë me dije liderëve dhe partive parlamentare se duhet të gjejnë një zgjidhje kushtetuese për te kalim në ngërçet politik, pasi që mungesa e zgjidhjes po shtyn vendin drejt një krize jo vetëm politike, por edhe financiare buxhetore. Në rast se zgjidhja nuk të arrihet, Jahjaga i ka paralajmëruar partitë politike se opsioni i fundit do të mbeten edhe zgjedhjet e parakoshme parlamentare. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Gratë në Kosovë shumë pak i gëzojnë të drejtat pronësore pasi shumica e pronave janë të regjistruara në emër të burrave. Autoritetet përgjegjëse pohojnë se tradita po sfidon ligjet në fuqi. Vetë gratë duket se pajtohen me këtë në përpjekje për të ruajtur raportet familjare. Nadia Ahmeti ka përgatitur kronikën në këtë temë.
Gratë në Kosovë në shumicën e rasteve nuk e gëzojnë të drejtën e trashëgimis familjar dhe në këtë mënyrë përqindja pronave të paluajt shumë të regjistruara në emër të tyra apo në emër të përbashkët të bashkëshortëve është shumë e vogël. Shifrat zyrtare tregojnë se viteve të fundit është rritur numri regjistrimit të pronës së paluajtshme në emër të gjinisë femërore, por që sipas përfaqësuesve të shoqërisë civile ky numër mbetet shumë i vogël. Agjencia Kadastrale Kosovës e bën regjistrimin e të drejtave mbi pronën e paluajtshme si pronar apo bashkëpronar. Kryeshefi ekzekutiv i kësaj agjencie Murat Meha për Radio Evropa e Lirë thotë se është rritur interesimi femrave që pronën ta regjistrojnë në emër të tyre apo në bashkëpronësi me bashkëshortet.
Duhet t'ju dhon një informacion shumë sakt se në vitin 2012 ne kemi pas 14% të pronave në emër të femrave në pronësi apo bashkëpronësi. Në vitin 2013 kanë qenë 15.7, kurse tani deri më tani i kemi 16.2% të pronave të regjistruara në emër të femrave.
Madje në bazë të një udhëzimi administrativ të Agjencisë Kadastrale të Kosovës, thot Meha, është vendosur që regjistrimi pronës në emër të dy bashkëshortëve mos të bëhet për secilin veç, por të bëhet vetëm një pagesë që sipas tij është një lehtësi institucionale për këtë çështje. Ndryshe kjo çështje është rregulluar dhe me ligjin kundër diskriminimit. Sipas këtij ligji, trashëgimtarët femra dhe meshkuj mund të disponojnë pjesën e tyre trashëgimore dhe ta tjetërsojnë pas regjistrimit si pasuri e tyre trashëgimore. Por normat kulturore dhe traditat paraqiten sfidë përballë të drejtës në bazë të ligjeve ekzistuese, thonë përfaqësues të shoqërisë civile, sipas të cilëve femrat në pak raste janë pronare të ndonjë prone të paluajtshme, si vajza, por edhe në martesë. Diamant Binaku, menaxher i përgjithshëm në Qendrën për Hulumtime dhe Studime Gjinore, tregon disa nga arsyet pse femrat heqin dorën nga e drejta e tyre pronësore.
Duke filluar nga sistemi patriarkal nëpër të cilin ka kaluar shoqëria e Kosovës për dekada e shekuj me radhë, prej traditës së familjes, ndërgjegjësimi i vajzave dhe grave për të kërkuar hisën e tyre qoftë në prej trashëgimisë prej prindëve po edhe në bashkëpunësinë me në përbashkë që bën me burin pas martesës, besoj që është shumë i ulët.
se në rastet të caktuara vetë femrat heqin dorën nga pasuria përbashkët e familjes, tregon edhe Arjeta Imeri nga qyteti Gjilanit. Arjeta, e cila studion fakultetin juridik në Universitetin e Prishtines, thotë se në rastet ndarjes e pasurisë familjare nuk do të kërkoj diçtë tillë, pasi si pasaj, pasuria i takon vetëm antarve të familje se gjinis mashkullore.
Më shumë i takon mashkë, për menimit, s'kisha kërkërku, nuk më takon.
Por përfaqësues të shoqërisë civile thonë se femrat nuk duhet të dorëzojnë para këtyre traditave dhe të pranojnë rolin e viktimes, por duhet të vetë dijesojnë që të kërkojnë të drejtat e tyre legjitime sa i përket trashëgimis. Për e Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Shtëpia mediatike Russia Today ka paralajmëruar hapjen e faqes së internetit dhe të radiostacionit në gjuhën serbe. Analistët thonë se një gjë e tillë vjen në momentin kur raportet ndërmjet Moskës dhe qendrave politike të perëndimit janë të tensionuara. Por qytetarët serbe kanë vlerësuar pozitivisht këtë lajm. Bekim Bislimi ka përgatitur për transmetim kronikën e shërbimit të Ballkanit të Radios Evropa e Lirë.
Shtëpia mediale Russia Today apo Rusia sot ka paralajmëruar se do të arrijë në Serbi. Fillimisht është thënë se kjo shtëpi do të hap faqen e internetit në gjuhën serbe, ndërka që në pranverën e vitit të ardhshëm pritet edhe hapja e një radiostacioni. Srđan Bogosavljević, drejtori i Agjencisë për hulumtimin e opinionit publik Strategic Marketing, lajmin për arritjen e Russia Today në Serbi vën në kontekstin e rrethanave më të reja ndërkombëtare. Ato sipas tij janë karakterizuar me raportet e tensionuara ndërmjet Moskës dhe qendrave politike perëndimore, para së gjithash Washingtonin, si dhe ndikimit politik gjithnjë më të madh të Rusisë në Serbi.
Novih tenzija, dakle Rusia sada pokazuje veću inicijativu.
Ky është momenti i tensioneve të reja. Rusia tash po tregon iniciativë më të madhe se sa në kohën kur ka pasur tranzicionin e saj. Ajo ka pasur ambicie të mëdha derisa ka qenë Bashkimi Sovjetik. Më pas kur ka nisur shpërndarja, ata kanë pasur mjaft punë me vetveten dhe kanë qenë më pak agresiv në këtë plan. Ekzistojnë shtëpi mediale që promovojnë Rusinë, por kanë qenë të pranishme me agresivitet më të pak të në botë. Tash, si duket, ka ardhur momenti që përsëri mund të lëvizin në këtë drejtim, tha Bogosavljević. Por, çfarë thonë qytetarët në Serbi lidhur me lajmin se Russia Today do të jetë e pranishme edhe në Serbi? Shumica e tyre shohin si lajm pozitiv.
Treba të quajmë i to, që gledë në tom nekom svetu.
Duhet të dëgjojmë edhe atë. Por është e dukshme që dikujt në botë në atë anën tjetër që nuk është ruse, po i pengon që edhe ne të qëndrojmë në këmbë, tha qytetarja serbe. Mendim të ngjashëm ka edhe një qytetar tjetër serb. Ai thotë se është mjaft e rëndësishme që ta dëgjoj siç e cilëson ai anën tjetër të rrëfimit.
Mendoj se është jako bitu za nas kao državu i narod, da imamo još jedan medij.
Mendoj se për ne është mjaft e rëndësishme si shtet dhe si popull që të kemi edhe një medje dhe të mos mbështetemi vetëm në informacionet e medieve që vijnë nga perëndimi, tha qytetari. Serb. Ndryshe, Predrag Simic, profesor në Fakultetin e Shkencave Politike në Beograd, thotë se depërtimi Rusisë në hapësirat mediale të vendeve tjera është logjike dhe se pikërisht do të pasoj ajo që në këtë fush po bëjnë Al Jazeera ose CNN i Amerikan.
Radio CNN, ta BBC, kineski, CCTV, Russia Today e tavërstës.
Para kësaj, diçka të ngjashme ka bërë CNN-i, BBC-a apo SSTV kineze, Russia Today është ky lloj stacioneve globale që emitojnë përmes satelitit dhe që janë të ngjashme me Al Jazeera-n në botën arabe. Mendoj që këto janë veprime të një vendi që dëshiron të jetë fuqi botërore dhe të demonstroj fuqinë e saj, të jetë rival i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Kjo është e ashtu quajtura fuqi e butë, tha Simic. Pritet që të martë në Moskë, Russia Today, e njohur për shikueshmërinë e programit televiziv në gjuhën angleze që emitohet nga Washingtoni dhe Moska, do të publikojë hapjen e faqeve të internetit dhe radiostacioneve në gjuhët e lokale të 29 vendeve të botës. Tash për tash, programi televiziv nuk planifikohet të hapet për Serbinë dhe për vende tjera. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Para mbylljes të nderuar dëgjues, kujtojmë titujt kryesor. Vazhdon ngërçi politik, LDK-ja dhe AAK-ja kërkojnë mbledhjen e kuvendit. Gratë në Kosovë ngurojnë të kërkojnë të drejtat pronësore. Rusia thotë se do të njohë zgjedhjet e separatistëve në Ukrainë. Për më shumë lajme, klikoni evropaelir.org. Programi i radhës është në orën 16:00. Bashkë miru të gjofshim.